Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Прывітанне, сябры, у студыі Олег Барцевіч разам з Дзянісам Дзюбам у бліжэйшую гадзіну будзем распавядаць вам пра найцікавейшыя падзеі гэтага дня. Самае цікавае на нашую думку, з якіх найбольш цікавая хіба і змястоўная, можна так сказаць, сталася феерычная проста інтэрв'ю, якое ўжо падзялілася на афарызмы. Інтэрв'ю Александра Лукашэнкі беларускім СМІ, якое цягнулася больш за 5 гадзінаў. Ну а пакуль апошнія навіны ад Лены Сідоза.
Еврорадио.фм.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю, асноўныя падзеі дня. Гандляры чэрвеньскага рынку абараняюць Анатоля Шумчанку. Міліцыя і мытнікі пачалі шкоду, падлічылі шкоду за акцыю ў брызгах. Прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі доўжылася больш за 5 гадзінаў, а зараз пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Прэс-канферэнцыя Александра Лукашэнкі доўжылася больш за 5 гадзінаў. За гэты час кіраўнік краіны зрабіў шэраг гучных заяваў. У прыватнасці, ён паведаміў, што ў Беларусі можа з'явіцца прадстаўнік АБСЕ замест ранейшага офісу гэтай міжнароднай арганізацыі. Лукашэнка зрабіў чарговы шэраг выпадаў супраць сваіх палітычных праціўнікаў, аднак не назваў нікога паіменна. Таксама ён заявіў, што ніякага крызісу ў краіне няма, а з цяперашняй сітуацыяй удасца справіцца да канца лета. Падрабязнасці прэс-канферэнцыі можна пачытаць на нашым сайце Еўрарадыё. Радио.фм. Міліцыя і мытнікі падлічылі шкоду за акцыю ў брызгах. Па іх ацэнках яна склала больш за 7,5 мільёнаў рублёў. З пазовам выступіла пракуратура Гродзенскай вобласці, паведамляе Белапан. Прычым амаль 7 мільёнаў рублёў налічылі за выкарыстанне спецназу. Страты мытні склалі крыху больш за 600 тысячаў рублёў. Пазоў выставілі 36 самым актыўным удзельнікам пікету. Нагадаю, 12 чэрвеня ў брызгах пратэстоўцы перакрылі ўезд аўтатранспарту на пункт пропуску. Для іх разгону быў скарыстаны міліцэйскі спецназ. Прокуратура Ленінскага района Мінску вынесла папярэджанне кіраўніку грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолю Шумчанку. Яго звінавацілі ў арганізацыі сходу гандляроў рынку «Чэрвеньскі». Цяпер гандляры пачынаюць збор подпісаў у абарону Шумчанкі. Сам лідар прадпрымальнікаў лічыць папярэджанне дробнай помстай за тое, што грамадзянская арганізацыя стала на абарону гандляроў рынку. Служба інфармацыі Еўрарадыё, заставайцеся з намі і надалей.
Something insulting.
Don't leave me, Pink, заклікає не покидайте її, не покидайте нас, і все буде добре. Будем забезпечены прогнозами надвор'я на 24 години наперед, 18 червня в Беларуси уже завтра, до речі. По большості території країни у суботу хмарно. У перший вихідний день махчимые дожди до навальниці в некоторых регіонах Беларуси. Ветер буде дьмуть з поуднёвого заходу з хуткостю от 2 до 4 метров за секунду. 22 градуси тепла у городі, 23 у Лідзі, у Берості завтра 25, у Пінску 26, у Могилєві 25, у Витебску 23, у Гомелі 27. А у нашей столице? В нашей столице 21-23 градусы со знаком плюс, Минская переменная хмарность и дрозды. Ночные снайперы протягнут эфир. Атлантида зникли. У студии информационных программ сегодня мы.
Уключись у час. Еврорадио.
Еврорадио. Олег Барцевич.
И Денис Дзюба. Это значит, что выключили все у час. И начинаем себе обмерковывать сегодняшние наши темы. На початку гэтага тыдня сапраўднай інфармацыйнай бомбай стаўся стыхійны пратэст гарадзенскіх кіроўцаў на польска-беларускай мяжы на памежным пераездзе Брускі, Кузніца, польскі горад, і які пратэставалі супраць вывазу паліва, а таксама цыгарэтаў. То бок, як свердзяць самі кіроўцы, шмат хто, асабліва ў гэтыя крызісныя часы, ў апошнія месяцы і выжываў дзякуючы, ну, хтось называе гэта кантрабандай, прэзідэнт Беларусі называе гэтых людзей спекулянтамі. Але, в принципе, той, хто розуміє їхні проблеми, якби і бачить безвиходну ситуацію некоторих, тому що, якби праці нема, іншої многія прадпрыемствы ўсталі, як і прыватныя, так і дзяржаўныя. Іншага выйсця няма. Дык вось за ўсёй гэтай заварухай вакол бензіну і цыгарэтаў, якія што да бензіну то ўжо апошнія два тыдні нават на Беларусі ідзе, мала хто звярнуў увагу на тое, што апроч паліва і цыгарэтаў з Беларусі нельга цяпер вывозіць крупы, цэмент, сінтэтычныя мыйныя сродкі, а таксама макароны. Вось толькі я не ведаю, ці хтосьці збіраўся з Беларусі вывозіць макароны і ці камусьці нашы макароны смакуюць. Тым не менш, такая забарона таксама існуе, і макароны, і іншыя тавары належаць да тавараў стратэгічных, можна сказаць, у Беларусі. Болей пра гэтую забарону, і ці адаб'ецца яна на беларускіх вытворцах, гэта высвятляла Наста Манцевіч.
З 11 чэрвеня з Беларусі забаранілі вывозіць макароны, крупы, цэмент, сінтэтычныя мыйныя сродкі і ўвялі абмежаванне на вываз цыгарэт, цукру, бензіну ды іншыя. Еўрарадыё даведалася, як паставіліся да такой забароны вытворцы прадукцыі. Барымак, вытворца макаронаў, упершыню пачуў пра яе ад нас. На Бархім пральныя парашкі прыйшла паперка, ў якой ім забаранілі прадаваць за мяжу. І толькі на цукровым заводзе кажуць, што вельмі задаволеныя.
Конечно, мы заинтересованы в таком, потому что мы продаем на внутренний рынок сахар себе в убыток, а он вывозится и продается там за доллар. На этом несем прямые убытки, потому что задача у нас в первую очередь обеспечить внутренний рынок, а из-за того, что на внутреннем рынке сахар вывозится нелегально за границу, нам приходится на внутренний продавать все больше и больше, и все больше и больше нести убытки.
Цяпер вывозіць цукар за мяжу маюць права толькі 4 беларускія заводы. А вось вытворцу сродкаў для мыцця Бархім самому забаранілі экспартаваць сваю прадукцыю.
Вы знаете, мы сейчас на экспорт ничего не отправляем. Мы отправляем только на внутренний рынок. Нам даже самим запретили такое делать. Потому что сейчас сами знаете что, и с вывозом, и всем, но... Пока мы удовлетворяем внутренний рынок.
Паводле супрацоўніцы прадпрыемства ёсць шмат жадаючых купіць беларускую бытавую хімію. Раней яе адпраўлялі і ў Прыбалтыку, Малдавію, Казахстан ды Украіну.
У нас очень много желающих, у Молдавии вон заявки шлют, и все, мы пока приостановили, ничего не отправляем.
Про забарону вывозить макароны на макаронном заводе увогуле не шули, и кажут, что их это нияк не тычится.
А какие там можно ограничения вы имеете в виду?
Имею в виду, что запретили вывоз макарон из Беларуси за границу.
Не знаю, впервые от вас это слышу.
Згодна со словами супрацоўніцы Барымак, завод экспортує макароны только у Россию, тому на их эта постанова нияк не адаб'ецца. У офіційним представнику Барымака у Бресті Бакалея кажуть, что за мяжу вывозить невялікую колькасть макаронов за ту самую сумму, что продають у крамах, а то и ніжэй.
Почем нам Барымак продавал, мы там пару процентов сверху и постолько продавали.
Наста Манцевіч, Еврорадио.
That hides in the night. Культура радио. Первое рок-радио Беларуси.
Программа «Еврозум», Олег Борцевич, Денис Дюба, працую для вас. И до другой новины нашей сегодняшней программы. Суд над Андреем Пачоботом, а докладнее процесс над Андреем Пачоботом, нашим коллегам, журналистам польского выдания газеты «Выборча», перенесены на 23 червеня. И так про суд ведомо не шмат, потому что процесс закрыт, как мы ведаем, не пускают ни жонку, ни близких Андрея оттуда, и не кажучи же про журналистов, и навод не пускают польских дипломатов на эту весь процесс. Тем не меньше, вот сегодня адвокат поведомил, что протяг процесс перенесены в связку с тем, что расширилось заключение по публикациях Андрея Пачобута, у яких он небыто образил и поклепнейшего на Александра Лукашенко, и они стали большими навод удвое, коли ранее удвоя, коли ранее на двух сторонках это было, то теперь аж на пяти. И так само Андрей сам хочет познакомиться с материалами, новыми материалами у своей справе. Больше подробязно про эту подзею в материале Светланы Денец.
Суд над журналистом Андреем Пачобутом, який быццам бы абразіў Александра Лукашэнку, адновіцца 23 чэрвеня о 10 гадзіне. Андрей Пачобут нарэшце здолеў перадаць усім калегам і сябрам прывітанне. Пра гэта паведаміў ягоны адвакат Уладзімір Кісялевіч. Як стала вядома, эксперты, якія даказваюць, што Андрей Пачобут абразіў Лукашэнку, пашырылі сваё заключэнне па публікацыях. Калі раней абвінавачанне было на дзвюх старонках, ды цяпер ажно на пяці. Яны больш пашырана тлумачылі, чаму у артыкулах абражаны Александр Рыгоравіч. Андрей Пачобут заявіў хадайніцтва, каб яму далі 5 дзён азнаёміцца з пашыраным абвінавачаннем, і суддзя гэтае хадайніцтва задаволіў. Еўрарадыё патэлефанавала да старшыні Беларускага саюза палякаў Анжалікі Арэхвы. Яна разам з маленькай дачкой Каралінай была каля будынка Ленінскага суда.
Вышел адвокат, сказал, что кваліфікацыя абвінення не змянілася, але суд пераносіцца на 23 число. Защита просила час, каб падрыхтавацца. Каля 60 чалавек, но все прышлі выразіць сваю салідарнасць.
Жонка Андрея Аксана напередадні спрабавала пагаварыць з суддзём, каб той даў дазвол на спатканне з мужам, але суддзя дазволу не даў. Аксана Пачобут дачакалася з'яўлення суддзі ў калідора суда. Калі вы за спатканнем, то спатканне не атрымаецца, сказаў ён адразу. Калі плануеце скончыць працэс, запыталася Аксана, і суддзя адказаў, што ўсе пытанні трэба вырашаць праз адваката. Аксана Пачобут таксама паведаміла Еўрарадыё, што заўчора перадала Андрею лекі, бо ён хворы і прастуджаны, але даведалася, што настрой у яго баявіты.
Я за гэта хвалююся, таму што ў мінулы раз адвакат сказаў, што гэта адразу, ён бачыў, што ён хворы, папросту прастуджаны, я яму пераказала лекі пазаўчора, таму можа трохі ён неяк паправіў сваё здароўе. Як заўсёды настрой у яго баявы, ён у добрым гуморы. Гледзячы на тое, што чакае жорсткага прысуду, ён не баіцца і таму ўсё ў яго парадку з настроем.
Таксама паведамлялася, што супрацоўнікі гарадзенскай дзяржаўнай тэлевізіі здымалі людзей, якія прыйшлі да будынка суда. Там жа стаялі невядомыя ў цывільным, якія здымалі твары людзей на відэакамеру. Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Дзякуем, Светлане. Дадам, што ў суседняй краіне, ў Польшчы, уважліва сочаць і шырока асвятляюць працэс над Андрэем Пачобутам. Увогуле, міністр замежных справаў Польшчы Радзіслаў Сікорскі назваў Пачобута палітычным закладнікам польска-беларускіх дачыненняў. Вось так называюць гэтую справу ў Польшчы, і там гэта топ-ньюс. А мы пераходзім пакрысе праз Польшчу да еўрапейскага кантэксту, еўрапейскай тэматыкі нашай праграмы і пра іншыя ньюсы, навіны, топ, не топ з Еўропы. Праз некалькі хвілінаў тая ж Света Адзінец нам распавядзе.
You say that I lie, I am a gentleman. forget about it. You say I'll never try. Yeah. I am a gentleman tonight. So every time that you call, I'll pick you up when you fall. But you never listen at all.
Европейское радио для Беларуси.
На Еврорадио Евроновины. Кишечная инфекция, якая бушуе у Нямеччине, дае серьезные ускладнения на нырки. Колькость людей, яким потребуется терминовая операция, у параўнанні с летошним периодом, узросла в 3 разы. Поводле института Роберта Коха, колькость выпадков захворывания кишечной инфекции у Нямеччине за апошний час снизилась. Улады стверджают, что колькость хворых снижается с каждым днем. Правда, неведомо связано с гэта тым, что люди стали меньше жевать городнину, альбо справа у самим вирусе, активность якого стала зменшаться. У пошуках крыницы инфекции биологи провели доследование на многих немецких фермах. Выники опынулись суперечливыми. Было установлено, что подхопили инфекцию супрацовники одной из фермов у Нижней Саксонии, якія часто ели часныки брокколи. При этом на самой ферме гэтые рослины не гадавалися. Нагадаю, по стане на минулый понеделок от кишечной инфекции померли 36 человек у Немеччине и 1 у Швеции. Министерство замежных справ Испании обвестило про высылку с краины либийского амбассадора. У официальном поведомлении говорится, что миссия амбассадора скончена, бо режим Муамара Каддафи стратил легитимность за репрессии в дочинении до своего народу. Амбассадор повинен покинуть Испанию в 10-денный термин. Теперь Испания является одной из немногих краин в свете, якая на официальном узровне признала оппозиционный национальный переходный совет одной законной уладой у Либии. Агульнанациональный 24-годинный страйк транспортных профсоюзов Чехии супраць бюджетных реформ ураду спарализовал эту краину. Лидеры называют страйк перемогой, а улады подлічивают страты. Премьер-министр Чехии Петр Нечас заявил, что страйк транспортников только узмацнил политическую напругу и не принес ничего доброго, а прача стратов. Светлана Одинец, Даша Форман, Еврорадио.
Yeah.
Еврорадио. Мост настрою.
Мост настрою на Еврорадио и у программе Еврозум, сябры, у яким не только сумные и некие проблемные новины, але вот им легко позитивные. Зрешты лето, солнце, хотя не всюду солнце, зараз вот обещаюсь на пару дзен то, что на дворе сапсуется, сябры, але их это переживем, все ж таки лето, и большесть летнего часу мусить быть теплым и позитивным, сябры. Лето так само пора отпочинков, и не глядячи на проблемы с валютой, с финансами, я думаю, что все-таки шмат кто из нас, из белорусов, из слухачов, вас, сябры, знойдзе магчымасць все-таки выехать за мяжу, калі ён про гэта думал и планаваў и альбо марыў у гэтым сезоне. Вот едучи в іншую краіну, ну мы завжди, нам цікаво спазнаваць, глядзець архітэктуру, цікавыя месцы, спазнаваць традыцыі некія гэтай краіны, але згадзіцеся, сябры, што завжди прыемна натрапіць у вось гэтым новым месцы, іншым горадзе, у якім мы першы раз, натрапіць на месцы, якія неяк звязаны з нашай радзімай, з нашай краінай, там, дзе ступала нага нашых землякоў, а мала што і ступала нага гэтых нашых землякоў, дык яшчэ і гэтае месца адмысловым чынам пазначанае. Я, напрыклад, ну вось у шмат дзе так была такая эўрыка, такое вось адкрыццё і ну вельмі такія станоўчыя пазітыўныя пачуцці заўжды гэта выклікае. Дык вось карэспандэнт наш Алесь Яшчынка пашукаў такія месцы ў недалёкай зрэшты і блізкай да нас польскай сталіцы Варшаве, дзе Варшаве, якая прываблівала і цягнула, ну, з гістарычных нагодаў і прычынаў цягнула беларусаў заўжды. І вось зараз па гэтых месцах, адмысловых месцах у Варшаве, ён нас і паводзіць у рубрыцы «Еврофокус».
Варшава здаўна вабіла да сябе людзей, якія нарадзіліся на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Тысячы імігрантаў у розныя часы прыязджалі сюды жыць, але ці здолелі гэтыя людзі стварыць тут сапраўды беларускі асяродак? Якія мясціны польскай сталіцы на 100% можна назваць беларускімі? Так, на думку старшыні ініцыятывы «Нацыянальная беларуская памяць» Анатолія Міхнаўца, у Варшаве пакуль такое месца адзінае.
Для нас беларуская Варшава – гэта памяць пра беларусаў і матэрыяльныя сляды беларускай дзейнасці. На мой погляд, шыльда, прысвечаная Станіславу Булак-Балаховичу, якая знаходзіцца ў раёне Сацка кемпа ў Варшаве, гэта адзінае месца сёння беларускае ў Варшаве. Знаходзіцца на цікавым месцы. Зараз там праваслаўная семінарія ў часе нямецкай акупацыі Другой сусветнай вайны. Там было беларускае жыццё, прыход, нядзельная школка і гучала беларуская мова.
Назвы некалькіх десяткаў вуліц на сённяшняй мапе Варшавы тым ці іншым чынам звязаны з Беларуссю. Мінская, Брэсцкая, Гродзенская, Наваградская, Агінскага, Чачота, Дамейкі, Тышкевіча, Ясінскага, Сыракомлі. Ці ведаюць самі варшавяне, кім былі людзі, чыімі імёнамі названыя гэтыя вуліцы? Як паказала нашае апытанне, на вуліцы імя беларускага і польскага паэта Уладзіслава Сыракомлі ніхто з мясцовых жыхароў не ведае дакладна, кім ён быў і што выбітнага зрабіў.
Ale może pan słyszał o Władysław Sierakomla?
Tak, Sierakomla. Jest tam dalej ulica.
Nie mam pojęcia.
Ci wiedzicie wy, kim był Władysław Sierakomla? Так, вон там далей вуліца.
Не маю паняцця. Трэба паглядзець у інтэрнэце. Гэта цікава было б ведаць.
Нічога пра гэта не ведаю.
Напэўна, звязаны з гісторыяй.
Не
ведаю. Жыву на вуліцы Сыракомлі і сорамна прызнацца, не ведаю, хто гэта такі быў. Напэўна, нейкая гістарычная асоба. Не, я не ведаю. Я ўвогуле не адсюль.
Гэта нейкі вядомы чалавек, можа вайсковец.
Знаны чалавек, баёвік якісь.
Цяпер улады Варшавы вырашаюць пытанне, каб у наступным годзе паставіць помнік Янку Купалу і Якубу Колосу. Помнік сапраўды мог бы стаць яшчэ адной беларускай мясцінай у польскай сталіцы і збіраць вакол сябе беларускіх патрыётаў. Аднак пакуль невядома, ці з'явіцца манумент да святкавання 130-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі, гаворыць Анатоль Міхнавец.
Паўстанне такого помніка было б важнай рэчу, але колькі это яшчэ будзе цягнуцца, сказаць вельмі складана, таму што это ўжо цягнецца, здаецца, 8 гадоў. Апошнім часам я чуў, што тут ўжо нешта вырашылі, але ўлічваючы які крызіс в нашай краіне, што нават на апошняй кніжнай выставе тут у Варшаве не было беларускай экспазіцыі, то можа тут узнікнуць пытанне і з помнікам.
Алесь Яшчынка, Еврорадыё.
fighter loves a winner to fall. Is the girl's
Еврорадио.фм.
Программа «Еврозум», сябры, застаемся у проєвропейській тематиці. Зараз будемо розмовляти про спорт, але так само у контексті чемпіонату Європи, на який має їхати наша баскетбольна збірна, жіноча. Наші сябри, наш гонор, якби збірна, яка феєрично виступала на чемпіонаті у минулому році.
Наші 1,99 м. Наші самі пригожі ноги.
Наші, так, самі довгі ноги. Ось я відомо, що ти цікавишся хокеєм. Ось уважно глядів апошні чемпіонат світу по хокею, а ці цікавишся по баскетболу.
Баскетболістками, так.
А, ти баскетболом.
Бо вони нами самі цікавляться, коли простіся зараз по вулицях Мінську, я думаю, не тільки столиці, на білбордах, не ведаю навіть, що рекламують, але удільниці нашої зборної по баскетболі свої ноги показують ледь не на кожній вулиці.
Ти ведав, бо я ось якби тільки сьогодні довідався, ти ведав про те, що головним спонсором нашої зборної по баскетболі жіночої з'являється фірма «Міловіце».
А, ось, менавіта Міловіцу гэтую рэкламуюць зараз, ты мне дапамог тут прыгадаць. Дарэчы, наша баскетбольная зборная жаночая з'яўляецца у свеце першай і адзінай пакуль што камандай, якая сваё выступленне праводзіць не ў шортах, як усе іншыя, а ў сукенках.
У спадніцах, і ў гэтым пляне сапраўды наша зборная прагрэсіўная, але што цікава, апранаецца. Але што цікава, апроч бялізны, напэўна, апранаецца наша зборная не ў Беларусі, то бок, аказваецца, што ў Беларусі асабліва нашу зборную апрануць няма каму. Апранае нашу зборную літоўская фірма «Адмыслова». Гэта пры тым, што самі літоўскія баскетбалісты і баскетбалісткі апранаюцца ў фірмы Nike. Ну для каго абы што, для каго Nike, для каго абы што, але ў фірмы Nike. Вось, і нават атрымоўваюць за гэта грошы, за тое, што рэкламуюць Nike. Минск. Найк. Наши баскетболистки рекламують фирму Меловица, айчинную, але все ж таки не лично то, что это основанный спонсор. Але ты гроши, какие дала Меловица вот на подрихтовку до чемпионата света.
Треба написать Меловица. Занадто шмат про их скажем. Так.
Обесценились этой гроши после девальвации. И у вогуля нашей сборной живется нелегко. Мы памятаем, что был лист некий час тому, хиба летось, лист наших баскетболистов, которые написали про проблемы у айчинном баскетболе и про то, как им тяжко вухоле рыхтуть.
Не глядя на это,
они показывают высокий вельми выник. Так вот, эти проблемы протягиваются, и подтримка державы, не глядя на то, что у нас спорту наделяется шмат уваги, подтримка державы, саправды, невеликая. Более на эту тему у матеріалі Насті Манцевич.
Напередодні ад'їзду жаночої зборної по баскетболі на чемпіонат Європи головний тренер команди Анатоль Буяльський розкритикував Федерацію баскетболу і виказав претензії до вибору спонсорів. Йора Радіо висвітлила, хто фінансує зборною.
Я сам займався баскетболом з 70-го року, навіть раніше. И с Буяльским я играл вместе, поэтому как бы я очень хорошо знаю Федерацию баскетбола. Это только мой личный контакт, только мое желание помочь. Я знаю женскую сборную, я с Марченко знаком там и так далее. То есть, ну, это чисто личное желание помочь стране.
Говорит представник японской корпорации «Амрон» у Беларуси Владимир Тяльпук. Корпорація «Амрон», яка розпрацьовує медицинську техніку, стала спонсором зборної зовсім недавно. Згодно зі словами Володимира Тельпука, державне фінансування зборної значно менше за спонсорську допомогу. Тому на 100% задоволить потреби команди силами одної компанії нельга. Тим більше у теперішніх економічних умовах.
Ну, якщо вони займуть достойне місце, скажімо, не ниже третього, то я думаю, что и соответствующие продолжения будут достаточно весомые в этой программе.
Основной спонсор сборной – Меловица. Как доведалось Йора Радио, с вытворцем жаночей белизны был заключен контракт на 2 года, згодно с яким команде выделили 400 миллионов рублей. Але после девальвации эти гроши обесценились. По словам наместника старшини Белорусской Федерации Баскетбола Валерия Гореликова, одно мытье формы каштует 30 евро, а запись с гульней суперника – 15 евро. А за апошній чемпіонат світу було видатковано 4500 євро. Гэта при тим, що харчування, життя і перемяшення звичайно забезпечує приймаючий бок. Пошанцевала команді хіба що з формой. Відома літовська фірма «Тута» розпрацювала унікальний дизайн спадніц для баскетболісток, за яких цікавість до команди значно зросла. Літовці вже некілька років опранають білоруську зборну безплатно. Гульнявая форма коштує 40-50 євро.
На таких условиях ми працюємо тільки з Білорусією. Ми потім працюємо ще з Румунією, з Болгарією. І вони покупають Данію.
Тлумачить супрацовник тут, а згодно з його словами, некоторым командам спортовые бренды платят гроши сами. Так, самой дорогой в плане рекламы лишится Франция.
И дорогие это Франция, это интересный рынок. Значит, Nike платят Литве, сборной Литве. Им рынок литовский не интересен. Им интересно держать, иметь в своем портфеле такие сборные. Но Франция получает где-то 5 раз больше денег, чем Литва от Nike.
Літовці кажуть, що білоруська зборна зараз з'являється тваром тут, у Європі. Наста Манцевич, Єврорадіо.
Trying to cry, I will be saved.
Today is Jesus Nowhere гучали на хвалях Юри Радио.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефірі новини шоу-бізу і я, Павел Свердлов. 3 липня мінський гурт «Авіас» виступить у російським городі Сафоново у межах відкритого всеросійського рок-феста «Сафонії-2011». Новая команда былога фронтмена гурта «Крок» з'явилася у Мінску год тому. За гэты час «Авіас» адыгралі шмат концертов і выдалі дебютный реліз EP «Маяк», які складаецца з трох трекаў. «Сафоній» – малады російські фестываль, праводзіцца ўсяго третій год, але хутка набірае абароты. Сёлета масштабы феста прыкметна павялічваюцца. За два фестывальныя дні выступіць больш за 20 музычных калектываў са шматлікіх рэгіёнаў Расіі, а таксама Украіны, Беларусі, Малдовы і Латвіі. Хэдлайнерамі стануць «Слот» і «Тараканы». Дарэчы, уваход на фестываль будзе бясплатным для ўсіх. Для іншагародніх арганізаваны бясплатны намётавы лагер. Для жадаючых падтрымаць беларускі дэсант на фэсце будуць арганізаваныя аўтобусныя туры з Полацку, Оршы, Віцебску і Мінска. Падрабязнасці на сайце фэсту. Знакамітый амерыканскі рэпер Кэні Уэст выступіць хэдлайнерам польскага фестывалю Coke Life Music Festival, які пройдзе ў Кракаве 19 і 20 жніўня. Апроч яго ў фэсце возьмуць удзел каманды Interpol, The Cooks, White Lies, You Me at Six, Kit Kat. Кошт квіткоў на імпрэзу складае ад 125 до 225 польскіх злотых. Нагадаем, летась удзельнікамі фэста былі Muse, Chemical Brothers, My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars і іншыя. Італьянская актрыса Моніка Белучы ў сваіх 46 гадоў знялася аголенай для часопіса «Эль» і чарговы раз даказала, што сапраўдная прыгажосць не падуладная ўзросту. Год таму зорка другі раз стала мамай, нарадзіўшы дачку Леоні. Адразу пасля родаў Белучы ўзяла ўдзел у здымках фільма «Каханне. Інструкцыя па прымяненні», прэм'ера якога адбылася на днях. Знаўцы адзначаюць, што фігура актрысы хутка прыйшла ў норму пасля родаў і выглядае выдатна. Металіка запісала сумесны альбом з легендарным рокерам Лу Рыдам. Пластінка стане тым самым праектам, пра які некалькі месяцаў таму распавядаў гітарыст гурта Кірк Хэмет. Ідэя сумеснага запісу з лідарам культавай рок-каманды 60-х і 70-х гадоў The Velvet Underground з'явілася ва ўдзельніках Металіка пасля сумеснага выступу ў кастрычніку 2009 года. Нагадаем, летась 30-га кастрычніка Металіка і Лу Рыд выканалі сумесна песню The Velvet Underground Sweet Chain на канцэрце ў гонар 25-годдзя залы славы рок-н-рола. З тых часоў музыкі з перапынкамі працавалі ў студыі і на мінулым тыдні завяршылі запіс сумеснай плыткі. У альбоме будзе 10 песень. Дата выпуску і назва сумеснай працы Лурыда і Металіка будзе абвешчаная пазней. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Until then. Take
паспеем это спаться, а головный посыл этой песни. Ну а на завершение...
Евразум подходит к своего завершения. Мы разговаривали у им про то, что суд над журналистом Андреем Подшобутом перенесены на 23 червня. Про то, чему разом с палевыми сигаретами влада Беларуси забаранили вывозить цемент, сродки побытовой химии и навод макароны. Да и про то, чему белорусская баскетбольная жаночая сборная, у якой у спонсора ходит компания «Меловица», чому яе наших дзяўчат спартовак апранае літоўская фірма, пры гэтым самі літоўскія баскетбалісты, баскетбалісткі апранаюцца ў фірме Nike.
Я прапаную паглядзець цяпер на спортны пункт угледжання, якога памеру, якой даўжыні спадніцы, а з пункту гледжання дасягненняў, не толькі пра баскетбол.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка зноў не змагла дагуляць матч. У чвэрцьфінале тэніснага турніру ў брытанскім Істбурне беларуска сустракалася з францужанкай Марыён Барталі. Пры ліку 2-6-0-2 Азаранка прыняла рашэнне завяршыць паядынак. Як высветлілася, у беларускі траўмаваная нага. Тым часам у Лондоне адбылося лёсаванне асноўнай сеткі ў імблдонскага турніру. На ім сталі вядомыя саперніцы беларусак у стартавых матчах асноўнай сеткі спаборніцтваў. У першым раўндзе адзіночнага разраду Вікторыя Азаранка згуляе са славачкай Магдаленай Рыбарыкавай, Вольга Гаварцова з палячкай Агнешкай Радванскай. А саперніцай Настасіі Якімавай стане шведка Сафія Арвідсон. Роберт Эш працягне кар'еру ў швейцарскім клубе Лангнау. Нагадаю, што ў мінулым сезоне амерыканскі варатар выступаў за мінскае Дынама, а пасля яго саслалі ў сталічнае юнацтва. Верагодна, таму працягваць кар'еру ў Беларусі ён і не захацеў. Сталічныя каманды «Зорка БДУ» і «Мінск» сустрэнуцца ў фінальным матчы розыгрышу Кубка Беларусі па жаночым футболе, які адбудзецца ў суботу 18 чэрвеня на полі мінскага спарткомплексу «Алімпійскі». Пачатак гульні ў 18 гадзінаў, а ўваход будзе вольным. На шляху да фінальнай сустрэчы «Зорка БДУ» абыграла брэсцкую «Вікторыю 86» і «Бабруйчанку». Футбалісткі Мінска былі мацнейшыя за «Вікторыю Зворанова» і «Магілёўскую надзею». У гэтым сезоне фіналісткі кубка сустракаліся ў чэмпіянаце краіны і не выявілі пераможцу. Згулялі з лікам 0-0. Юніёрская зборная Беларусі па гандболі пачала падрыхтоўку да адкрытага чэмпіянату Еўропы. Ён пройдзе ў шведскім Гётэборгу з 4 па 8 ліпеня. Пасля збору ў Мінску каманда адправіцца на міжнародны турнір у Польшчу. Там яна згуляе супраць зборных Аўстрыі, Польшчы і Турцыі. Пазней беларускія гандбалісты адправяцца ў Швецыю. На папярэднім этапе чэмпіянату нашы спартоўцы згуляюць з камандамі Швецыі, Нарвегіі, Славакіі, Румыніі і Катара. Віталь Зблюк, служба інфармацыі Еўрарадыё.
І гэта было ўласцівай кропкай нашай праграмы. На гэтым праграма Еўразум скончваецца, сябры. Алег Барцевіч, Дзяніс Дзюба вялі для вас. Nickelback скончвае гэтую гадзіну.
Doesn't care about the money, she could be with anybody, anybody, and the honey wanted you all alone.